الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله تعالى هم سنالardan sonra Allah Teala'dan isteyerek ki Allah Teala kardeşimizin evladını onun için göz ve ayel etsin. Onu Allah'ı seven, Allah'a itaatdə böyüyən kimsələrdən etsin. Və həmçinin Allah Teala istəyir ki, Allah Teala ona kamil şəfa versin. Yəni, xatırlanması, yəni mühim olan yəni məsələlərdən, yəni ən birinci, yəni hidayət, yəni İslam nimətidir. Yəni Allah Taala'nın yəni bəxş elədiyi nimətlər içərisində ən ucası, yəni ən əzəmətlisi insanın doğru yola müvəffəq olması və doğru yola müvəffəq olduqdan sonra yəni bu yolda sabit olmasıdır. Allah Teala buyurur: "Femen yuridillahu en yehdiyehu yashrah sadrahu lil-islam." Allah Teala kimi hidayət etmək istəyirsə onun köksünü İslam'a açar. "Və men yurid en yudillahu yec'al sadrahu dayyiqan haraca ka'annama yas'adu fis-sama." Allah Teala kimi azdırmaq istəyirsə onun köksünü sıxıntılı edər. Elə bil ki, o göyə qalxır. Yəni, bu ayədən açıq-aydın bilinir ki, qəlblər yəni Allahın əlindədir. Əgər Allah Teala sənin köksünü, qəlbini yəni İslam'a tərəf açıbsa, üzərinə düşən bu niməti dəyərləndirməyindir, bu niməti qorumağa çalışmağındır. Çünki Allah Teala'nın bəxş elədiyi hər bir nimətə qarşı üzərimizə düşən vacib o nimətin şükürlə qarşılanmasıdır. Hər hansı bir nimət şükürlə qarşılanmasa, o nimətin itmə, aradan qalxma qorxusu yaranır. Çünki Allah Teala buyurur: "Lə-in şəkərtum lə-əzidənnəkum وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ." Əgər siz şükretsəniz, mən sizə olan nimətimi artıraram. Əgər küfr etsəniz, nankörlük etsəniz, nə əzabım bir o qədər şiddətlidir. Əgər nimət şükürlə qarşılanmadırsa, o nimət tədricən aradan qalxır. Və eyni ilə də İslam niməti hidayət niməti. Yəni, insan elə bilməsin ki, yəni artıq İslam'a gəldikdən sonra yəni bu yolu yəni asanlıqla davam edəcək. Heç bir problemlər olmadan, gerilənmədən. İbn-i Qayyim Rahimallah buyurur ki, yəni insan deyə hər bir günahına görə aşağı inir. İtaətlə qalxır. İtaətlə qalxır, yüksəlir, günahla, asiliklə aşağı inir. Və o qədər aşağı inir ki, axırda əsfəli səfilin, yəni ən aşağı təbəqədə olur. Allah qorusun. Yəni, insan bir tərəfdən qalxır, bir tərəfdən inir. 100 pillə qalxdıqdan, 100 pillə qalxdıqdan sonra bir pillə aşağı enməklə eyni ilə 100 pillə aşağı endikdən sonra bir pillə qalxmaq da eyni deyildir. Yəni günahlar çox olduqca yəni insanın yəni enməsi deməkdir. Və bütün bunların hamısı yəni bu nimətin, yəni İslam nimətinin, hidayət nimətinin aradan qalxmasına səbəb olur. Və səbəbkar da insanın özüdür. insanın özüdür. Çünkü Allah Teala buyurur: "Felemma zaghu azaghallahu kulubahum." Ne vaxt ki onlar haqdan meyl etdilər, onda Allah Teala onların qəlbini haqdan döndərdi. Haqdan meyl etdilər, onda Allah Teala onların qəlbini haqdan döndərdi. Deməli, insanın qəlbinin dönməsinə, döndərilməsinə səbəb insanın özüdür. Və həmçinin Allah Teala digər ayədə buyurur: "Vallahu arkasahum bima kasabu." Onların qazandıqlarına görə Allah Teala onları təpəsi aşağı çevirdi. Yəni əvvəlki vəziyyətinə qaytardı. Yəni insanın əvvəlki vəziyyətinə qayıtması onun səhlənkarlığı tərəfindən yaranır. Çünki Allah Teala buyurur: "İnnallaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Teala bir qovmin halını dəyişməz, onlar öz nəfslərində dəyişikliyə yol vermədikcə. Allah Teala bir qovmin, bir cəmaatın halını dəyişməz, pisdən yaxşıya doğru və yaxşıdan da pisə doğru insanlar özləri dəyişmədikcə. Ona görə İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, yəni insan hidayətə gəldikdən sonra nəfsinə qarşı, dünyaya qarşı, şeytana qarşı vuruşmağını davam etdirməsə, yəni bu vuruşma davamlı şəkildə olmasa, insan əvvəlki vəziyyətinə qayıda bilər. Əvvəlki vəziyyətinə, yəni və yaxud da fitrətində olan günahlara və yaxud da cahiliyyət dövründə vərdiş etdiyi günahlara qayıdacaqdır. Səbəb nədir? Səbəb, yəni insan hidayətə gəldikdən sonra nəfsinə qarşı vuruşmağı davam etdirməməsi. Şafii rahimehullah buyurur ki: "Nəfsukə illəm təşxalha bittaati şəğalətkə bilməsiyə." Əgər sən nəfsini yaxşı işlərlə məşğul etməsən, səni asiliklə, günahla məşğul edəcəkdir. Deməli, nəfs daima məşğuliyyətdədir. Əgər xeyirlə məşğul deyilsə, məşğul olacaq başqa işlərlə. Və ona görə insanın da xüsranı, zəlaləti, ziyana uğraması buradan irəli gəlir. İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, insan nəfsi daima hərəkətdə olan, fırlanan dəyirman daşı kimidir. Daima hərəkətdə olan dəyirman daşı kimidir. Əgər o daşı atsan, buğdanı atsan, buğdanı üyüdər. Daş atsan, daşı üyüdür. Torpaq atsan, torpağı üyüdür. Amma nəticə olaraq, üyüdüləndən sonra bilinir ki, insanın ora atdığı nə idi. Və həmçinin də insan nəfsini, qəlbini yaxşı işlərlə, yaxşı fikirlərlə məşğul eləməsi o insanın dilinə də və həmçinin zahirinə, çölünə, əzalarına yaxşı sözlərin və yaxşı əməllərin çıxmasına səbəb olur. Amma nə vaxt ki, insan qəlbini pis fikirlərlə, çirkin fikirlərlə məşğul edir, onda onun nəticəsi olaraq, o pis fikirlərin nəticəsi olaraq sözlər və eyni zamanda pis əxlaq, yəni ortaya çıxır. Buna görə bu baxımdan o dərəcədə mühümdür ki, insan nəfsinə qarşı daima mübarizədə olmasın. Çünki sələflər yəni adlandırıblar nəfsi xavvan. Nəfs xavvandır. Yəni tez-tez xəyanət edəndir. Əgər insan onun üzərində işləmədisə, asanlıqla xəyanət edir. Anında insana xəyanət edir. Və ona görə sələflər deyərlər ki, insan öz nəfsini xəsis şərik, öz şərikini hesaba çəkdiyi kimi hesaba çəkməli və bundan da daha şiddətli şəkildə hesaba çəkməlidir. Əgər hesaba çəkmədisə, o nəfs, yəni o insanı yəni uçuruma aparır. Və insanın da uçuruma aparan əməllər içərisində sözsüz ki, ən birinci qəlbdən başlayır. Qəlbdə olan fikirlər, necə ki, İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur, insanın günahlardan qorunması qəlbini qorumasına görə olur. Fikirlərini qorumasına görə olur. Yəni, fikirlərini qorumalıdır ki, günahlardan qorunsun. Çünki insan birinci, insanın qəlbinə fikir salır. Əgər o insan fikri dəf eləmədisə, o iradəyə çevrilir. Onu dəf eləmədisə, şəhvətə çevrilir və ondan sonra dəf eləmədisə, qətiyyətə çevrilir və ondan sonra isə əməl gəlir. Nə vaxt ki, beşiyində boğdusa, söndürdüsə, daha asan olur. Artıq əzmə çevrildikdən sonra yəni onun qarşısını almaq daha da çətinləşir. Necə ki, bir quru odunun içərisinə qığılcım düşür. İnsan səhlənkarlıq edir, söndürmür qığılcımı və ondan sonra o quru odunlar alışıb yanandan sonra söndürməyə də gücü çatmır və onun qarşısında yəni aciz olur. Deməli, ilk cinayəti işləyən insan özü olur ki, vaxtında onu itirmədiyinə görə. Və bundan sonra gəlir insanın dilini qoruması. Yəni, ən böyük bəlalar da, ən böyük günahlar da insanın dili ilə olur. Şirkdən tutmuş, Allahdan qeyrisini çağırmaq, Allahdan qeyrisini and içmək dilləndir. Və sonra nəmmamlıqdır, qeybətdir, söz gəzdirmək və digər sözlər, tənələr, söyüşlər, təhqirlər, bütün bunların hamısı insanın dili ilə olur. Və dil ən böyük günahlar, ən böyük fəsad insana, yəni imanını yaralayan dağdan, həsənətlərini dağdan əməllər insan dili ilə edir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muaz radiyallahu anhə deyir ki, orada xeyirli əməlləri zikr edir İslamın zirvəsini, İslamın dayağını və ondan sonra deyir ki, istəyirsənmi ki, sən bunları özündə əhatə edəsən? Deyir ki, bəli. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mübarək dilini çıxardaraq deyir ki, kuffə aleykə hədə, bunu qoru. Və Muaz radiyallahu anhu təəccüblə soruşur ki, Əvə innə lə müəxədunə bimə nətəkəlləmü bih, məgər biz dilimizlə danışdığımıza görə də hesaba çəkiləcəyikmi? Və onda Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Təkilət fə ummukə ya Muaz, ey Muaz, anan səni itirsin, insanları üzü qoyulu cəhənnəmə atan, aparan, onların dilləri ilə qazandıqları deyilmi? Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. digər hədisdə buyurur ki, Ətədrunə mənil müflis və bilirsinizmi ki, müflis kimdir? Və sahabələr deyirlər ki, müflis bizə görə dinarı və dirhəmi olmayandır, yəni yoxsul kimsədir, kasıb bir insan. Amma Peyğəmbər s.ə.v. yəni əsl müflisi onlara izah edir. Deyir, müflis o insandır ki, qiyamət günü dağlar qədər əməllərlə gələcək. Dağlar qədər həsənətlərlə, savablarla, mükafatlarla gələcək. Namaz, oruc, zəkat, həc. Flankəsi söyüb, flankəsi təhqir edib, flankəsin qanını axıdıb və qədəfə hədə və flankəsə böhtan atıb. Flankəsə böhtan atıb və onlar bir-bir gələrək savablar götürəcəklər. Və savablar tükəndikdən sonra hələ insanlar durur. Sırayla, cərgə ilə nə qədər insanlar var. Və onların günahları buna yüklənərək cəhənnəmə atılacaqdır. Allah qorusun. Nə qədər dəhşətli bir şeydir ki, insan dağlar qədər həsənətlər yığacaq. Necə ki, İbn-i Qayyim Rəhməhullah buyurur. Və gələndə görəcəkdir ki, onların hamısını dağıdıb. Dünyada etdiyi sözlərlə, danışıqlarla o həsənətlərin hamısını uçurub. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən qalə fi müminin mə leysə fihi illə əskənəhullahu rədğətəl xəbəl. Əgər bir insan müəmində olmayan bir şeyi ona deyərsə, ona yapışdırarsa, Allah Teala cəhənnəm əhlindən yandığı zaman axan irinli axıntı içərisində onu məskun edər. Hətta yaxruca min məqal. O dediyindən çıxana qədər. Dediyindən çıxana qədər. Nə qədər dəhşətlidir və insan da fikir vermədikcə yəni asanlaşır. Artıq yəni məclislərin bir növ lətifəsinə çevrilir. Yəni boş danışıqlar ləzzətinə çevrilir. Yəni adi bir şey kimi. Ona görə yəni Allah Teala həmçün Quranda və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə, yəni hədislərdə çəkindirmək üçün Allaha və qiyamətə imanı gətirir. Halbuki yəni imanın dayaqları altıdır. Amma buyurur ki, kim Allaha və qiyamətə inanarsa. Allaha və qiyamətə. Çünki insanın həqiqətən Allaha inanması və öləndən sonra dirilməyə inanması onu artıq danışıqlardan saxlayır. Artıq hərəkətlərdən saxlayır. Əgər insan yəni məhəl qoymadan danışır və artıq hərəkətlər edirsə, deməli o insanın axirə, Allaha və axirətə olan inancında problem var. Axirətə olan inancında problem var. Yəni, mümkün deyil ki, insan yəqin olaraq inansın və sonra sübut olmadan, dəlil olmadan, bilmədən yəni danışsın. Və həmçin Peyğəmbərim s.ə.v. buyurur ki, Mən kənə yu'minu billahi vəl-yəvmil-əxiri fəl-yəqul xayran əvl-yəsmud. Kim Allaha və qiyamət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın, yaxud da sussun. Ona görə sələflər deyərdi ki, فَاَعِدَّ لِسُّعَالِ جَوَابَ وَلِلْجَوَابِ جِلْبَابَ Deyir, sən deyir, qiyamət günü veriləcək suala cavab hazırla. Hər hansı bir şey etməzdən əvvəl, hər hansı bir sözü deməzdən əvvəl, qiyamət günü veriləcək sualına cavabın varsa deyir. Cavabın varsa onu et, yoxsa yox. Ona görə insanın həqiqətən o günə inanması insanın nə qədər xeyirli, mübarək, bərəkətli olmasına, düzəlməsinə gətirib çıxardır. Bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, qiyamət günü insanlar çılpaq həşr olunacaqlar. Yəni, əyinlərində paltar olmayacaq. Hüfətən, uratən, qurlə. Ayaq yalın, çılpaq və sünnət olunmamış halda. Və Aşə anamız radiyallahu anh soruş ki, ya Rasulullah, kişilər və qadınlar bir yerdə olacaqlar. Yəni, deyir ki, bəli, bəs onlar bir-birinə baxmayacaqlar. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, yəni iş o qədər dəhşətli olacaqdır ki, yəni onlar buna məhəl tapmayacaqlar, onların fikirlərinə bu şey gəlməyəcək. Və buradan yəni alimlər fayda olaraq çıxarır ki, yəni həmən yəni yəqin, yəni indi dünyanın özündə olarsa, yəni insanı o günahlardan çəkindirər. Yəni insan bu gündə yəni baxmaz və yaxud da digər yəni haramları, danışıqları etməz. Deməli, yəni o haramlara düşməyin səbəbi nədir? Ən əsas səbəblərdən biri, yəni o axirətə olan, yəni imanın o yəqinin, yəni zəifləməsidir. O zəiflədikcə get-gedə artıq, yəni insanın qəlbi bir növ paslanır və sonra pərdə içərisində olur. Nə yaxşını bilir, nə də münkəri, yəni inkar edir. Ona görə ağıllı insan, dini anlayan insan, yəni o insandır ki, həmişə işlərin nəticəsinə baxar. İbn-i Qayyim rəhməhullah buyurur ki, Mən ləm yandur iləl avaqibi fəleysə bi fəqih. Yəni, işlərin sonuna, yəni işlərin nəticəsinə baxmayan fəqih deyildir. Yəni, dini anlayan insan deyildir. Yəni, həmişə dini anlayan insan, yəni işlərin nəticəsinə baxır. Həm bu dünyanın özündə nəticə baxımından və eyni zamanda da yəni öləndən sonraki həyatı fikirləşməsi, qabağı fikirləşməsi insanı çox deyəcəyi şeylərdən, edəcəyi addımlardan çəkindirir. Ona görə Şatibi Rahimullah deyir ki, yəni xoş o insanın halına ki, özü öldüyü zaman onun özü ilə bərabər onun günahları da ölər. Amma vay o insanın halına ki, özü ölür, amma günahlar ölmür. Və o günahlara görə, özündən sonra buraxdığı, saxladığı günahlara görə 50 il, 100 il, 200 il və daha da artıq, yəni əzab çəkir. Yəni ağlı insan, yəni bunları düşünəndir. Yəni ola bilsin sənin dediyin sözlərə görə 100 ildən sonra, 200 ildən sonra və daha da artıq, yəni o sözə görə insanlar arasında, müsəlmanlar arasında qarşı durma, fitnələrə səbəb olursa, deməli qəbirdə ikən yəni o insana günah kanalı açılır. Allah qorusun. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "İdə mətə ibnu Adəmə inqata əməlu illə min thalat." İnsan övladı öləndən sonra üç şeydən başqa bütün əməllər kəsilir. Sadaqatun cariyə, axan sədəqə, əv ilmu yuntəfəu bi, və yaxud faydalı ilim özündən sonra qoyubsa, əv vələdun salihun yəd'u ləh, və yaxud ona dua edən salih evladın duası. Sadaqatun cariyə, yəni alimlər gətirir ki, axan sədəqələr olduğu kimi, yəni axan günahlar da vardır. Axan sədəqələr olduğu kimi, axan günahlar da vardır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, yəni bir insan haqsız yerə öldürülərsə, onun günahından Adəmin birinci övladına çatır. Neçə min illər keçib, yenə o günahdan ona çatır. Niyə görə? Ona görə ki, ilk dəfə haqsız yerə insan öldürmə, qan axıtma, cığırını açan olmuşdur. İlk dəfə cığırı açdığına görə, indini özünü neçə min illər keçib, günah yenə ona gedir. Və həmçində insan fikirləşsin ki, bundan sonra da, insan öləndən sonra, əgər özündən sonra bir fəsad törədən bir şeylər buraxıb gedirsə, onun günahından ona çıxacaqdır. Allah qorusun. Ona görə bu cür düşünməsi insanı düzəlməsinə səbəb olur. Şair buyurur ki, وَمَا مِنْ كَاتِبٍ إِلَّا وَسَيَفْنَا وَيُبْقِ اللّٰهُ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ Elə bir yazar, yəni yazıcı yoxdur ki, yoxa çıxmasın. Yəni hər yazan yoxa çıxacaq, öləcək, dünyanı tərk edəcəkdir. Allah Teala'dır, onun yazdıqlarını saxlayacaqdır. فَلَا تَكْتُبْ بِكَفِّكَ غَيْرَ شَيْءٍ يَسُرُّكَ فِي الْقِيَامَةِ اَنْ تَرَاهُ Səndir bu ovucunla, əllərinlə yalnız elə şeylər yaz ki, qiyamət günü görəndə səni sevindirsin. Qiyamət günü o yazdıqlarını gördüyün zaman səni sevindirsin. Ona görə yəni insanın fikirləşməsi ki, insan bir uhdud sədənəcək, İbn-i Qayyim Rəhiməllah deyir, yəni, haqqında danışılan yəni bir məxluqdur. Və özündən sonra gözəl xatirə gözəl izlər buraxması o insanın ikinci yaşayışı deməkdir. İkinci yaşayışıdır. Necə ki, şair deyir ki, daqqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqa'iqu wa thawani. İnsanın qəlbinin döyüntüləri ona deyir ki, həqiqətən həyat dəqiqələr və saniyələrdir. Həyat dəqiqələr və saniyələrdir. Və ona görə deyir, elə işlər gör ki, özündən sonra gözəl xatirə saxlayasan və gözəl xatirə də ikinci həyatdır. İbrahim əleyhissalamın da duasında keçir ki, وَجَعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Məni sonra gələnlər içərisində dillər əzbər et. Niyə insan hər dəfə yaxşı xatırlanarsa, hər dəfə ona rəhmət oxunarsa, dualar, elə bil ki, insan yəni həyatdakı kimidir. Ona savablar gedir, yaşamış sayılır. Amma nə vaxt ki, insana hər dəfə bəd dualar oxunarsa, insan axmağın biri idi, çətin adam idi, fitnəkar idi, belə idi, belə idi, hər dəfə ona bəd dua olunanda, demək qəbirdə ikən, ona əzabların getməsinə səbəb olur. Ona görə, yəni xatırlamalar, yəni mühümdür insanın, qəlbində həyat olan insanın düzəlməsi üçün. Allah Teala buyurur: "Və zəkkir fa inna zikra tenfa'u'l mu'minin." Yəni sən xatırlat, həqiqətən xatırlatmaq möminlərə fayda verir. Möminlərə. Yəni qəlbində iman olmayan insana Aleykümselam. Nə qədər danışılsa da, nəsihətlər olunsa da və yaxud da qəlb xəstələnibsə, artıq bir təsiri, yəni faydası olmur. Ona görə mübarək insan necə İbn Qayyim rahimehullah buyurur, yəni, mübarək insan o insandır ki, insanlara xeyir öyrədir. İnsanlara xeyir öyrədir. İnsanlara Allahın əzəmətini xatırladır və insanları əmələ, ibadətə rəğbətləndirir, həvəsləndirir. Mübarək insan budur, bərəkətli insan budur. Əgər bir insanda bu şeylər olmasa, birinci o insanın bərəkəti silinir. Əgər danışıqlarda bu şeylər yoxdursa, o insanın bərəkəti silinir. Və ikinci, onunla görüşməyin bərəkəti silinir. Və üçüncü isə, onun ətrafındakıların bərəkəti silinir. Və bundan sonra deyir ki, onların məclisləri dediyi qodularda keçir. Falan şey belə oldu, falan şey belə gəldi. Və ona görə deyir, onlar əməlləri baxımından ziyana uğrayanlardan olurlar. Və Allah Teala buyurur, Kəhf surəsi 28-ci ayədə İbn Qayyim rəhməhullah dəlil olaraq gətirir. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا Qəlbini zikrimizdən qafil etdiyimiz nəfsi istəyinə uyan və bütün işləri zay və səmərəsiz olan kimsəyə itaat etmə. Yəni, əgər insanın qəlbi Allahın zikrindən qafil qalarsa və nəfsi istəyinə uyarsa, o insanın bütün işləri zay və səmərəsi olacaqdır. Deməli, işlərin faydası, səmərəsi olmasının səbəb nədir? Ən birinci, qəlbin Allahın zikrindən qafil olması və ikinci, insanın nəfsi istəyinə uyması. Nəfsi nə istəyirsə, onu həyata keçirir. Yəni, onu tərəzi ilə yoxlamır. Quran və sünnə ilə yoxlamır. Ancaq nəfsi istəklərini edir və o insanın bütün əməlləri zay və səmərəsiz olur. İbn-i Seymin Rahimallah bu ayənin təfsirində deyir ki, əgər görsən ki, əməllərində irəliləyiş yoxdur. İrəli getmirsən. Qox ki, bu ayəyə daxil olanlardan olarsın. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا Qəlbini zikrimizdən qafil etdiyimiz. Əgər insan zikr etsə belə, dillə zikr edir, amma qəlb onu anlamırsa, dediyi sözləri anlamırsa, dərk etmirsə, yəni o insanın vaxtından, əməllərindən, ömründən bərəkət alınır. Əgər insan zikirlərində, ibadətlərində Allah'la olsaydı, onda o insanın əməllərinə, vaxtına və ömrünə bərəkət verilərdi. Deməli, insanın ömründən, vaxtından, əməllərindən bərəkətin çəkilməsi insanın qəlbinin qafil olması, qəlbin başqa bir şeylərlə məşğul olması. Ona görə insan çalışmalıdır ki, başqa boş şeyləri qəlbinə yerləşdirməməli. Boş şeyləri qəlbinə yerləşdirməməli. Çünki boş şeylər, başqa şeylər yerləşdirsə, qəlbdən əsas şeylər itir. Çünki insan bilməlidir ki, qəlb evi Allahı sevmək üçün, Allahı tanımaq üçün yaradılan bir evdir. Yəni, insan razı qalmamalıdır ki, ora boş şeylər yerləşsin. Bu həyatdır. İstər-istəmək insan ailədə ola bilər, yoldaşlar arasında ola bilər, qardaşlar arasında ola bilər, söz-söhbətlə ola bilər. Yəni, insan hər söz-söhbəti qəlbinə yerləşdirirsə, insana heç nə qalmayacaq. Ona görə Sədi Rəhməllah deyir ki, insanların deyil, sənin haqqında danışdıqlarının sənə heç bir zərəri yoxdur. Heç bir zərəri yoxdur. Nə qədər ki, sən baş qoşmuyubsan. Sən deyir, özün də məşğul olmursan. Nə vaxt ki, sən də fikir verməyə başladın, onda sənə də zərəri var. Amma nə qədər fikir vermirsən, heç bir zərəri yox. Ona görə İbn-i Seymin Rahimullah deyir ki, bəzən deyir, avam insan, adi sırabi, avam birisi, elm tələbəsindən ixlasında, əqidəsində, əməllərində daha xeyirli olar o elm tələbəsi ki, dedikodu ilə söz-söhbətlərlə məşğuldur. İxtilaflarla məşğuldur. Avam insan ixlasında, əməllərində və əqidəsində deyə ondan xeyirli ola bilir. Ona görə faydalı elm əksinə insanın daha da düzəlməsinə, xeyrə yönəlməsinə səbəb olmalıdır. Yox, əgər insan elm öyrənib, xeyirlərdən yayınırsa, ona fayda verməyən bir işlərlə məşğul olursa, yəni bu elm faydalı elm sayılmır. Faydalı elm insanı əmələ yönəldəndir. Əmələ yönəldəndir. Yox, əgər boş danışıqlar olub, ortada bir əməllər yoxdursa, bu faydalı elm sayılmır. Allah Teala hər birinci islah etsin. Eşidib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Hər birimizə haqqı haqq olaraq göstərsin. Haqqa müvəffəq etsin. Və batili batil olaraq göstərsin. Batildən çəkindirsin. Və yeri gəlmişkən, baxın, Peyğəmbər s.ə.v-in duası gecə namazına qalxdığı zaman Ayşə anamızdan soruşurlar. Nə dua edərdim? Dua edərdi ki, Allahümme Rabbe Cibrailə və Mikailə və İsrafil. Allahım, Cəbrailin, Mikailin və İsrafilin Rəbbi. Fatirəs səməvati vəl ard. Göyləri və yeri yaradan. Aliməl qeybi və şəhədə. Qeybi və aşkarı bilən. Əntə təhkumu beynə ibadikə fīmə kənu fīhi yəxtəlifun. Sən qullarının, bəndələrinin arasında İxtilaf etdiyi məsələlərdə hökm verirsən. İhdini liməxtulifə fihi minəl haqqi birnik. Onların ixtilaf etdiyi məsələlərdə öz izninlə məni doğru olana yönəlt. Bir baxın, deyir. Allah Teala öz Peyğəmbəri haqqında Quranda buyurur ki, İnnəkə aləl haqqil mubin. Sən açıq aydın haqq üzərindəsən. Açıq aydın haqq üzərindəsən, yenə bununla yanaşı Peyğəmbər səhəm necə dua edirdi? Öz izninlə məni haqqa yönəldi. Ona görə, yəni hər birimiz bu cür dua etməli. Allah Teala hər birimizi doğru olana müvəffəq eləsin və doğru yol üzərində sabit eləsin. Razı olsun.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.